κύριε Μαγκριώτη, καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, είχαμε χθες, και θα ξεκινήσουμε από αυτό, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με εκπροσώπους φορέων της πόλης, είχαμε την αναφορά του στα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Το λέω με τιτλάκια για να έχουμε το χρόνο να τα σχολιάσουμε. Το μετρό θα παραδοθεί εξ ολοκλήρου και θα λειτουργήσει τον Απρίλιο του 2023. Στο στόλο του ΟΑΣΤΑ έχουν ενταχθεί αρκετά λεωφορεία, αλλά αυτό θα φανεί στο τέλος του χρόνου με τη σύμβαση με τα ΚΤΕΛ. Και αναφέρθηκε βέβαια και στο ζήτημα του flyover της περιφερειακής της περιψωμένης, που θα δημοπρατηθεί εντός του έτους, όπως είπε. Τώρα, εγώ θα επικαλεστώ και την ιδιότητα που είχατε ως υφυπουργός υποδομών, μεταφορών και δικτύων, για να ζητήσω το σχόλιο σας επ' αυτόν τον
τρόπο. Όσον αφορά το μετρό.
Ναι.
Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι το 2023 δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει εμπορικά το μετρό. Όποια λύση και αν επιλέγει, είτε η λύση που ακολουθούσε μέχρι τώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η λύση που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης. Και με σαφής, δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να συμβεί κάτι. Και πολύ περισσότερο, η διχαστική πρακτική που έχει επικρατήσει γύρω από το θέμα του μετρό και ειδικά του τρόπου κατασκευής του σταθμού στην Βενιζέλου, θα οδηγήσει σε προσφυγές. Έχουν προαναγγελθεί άλλωστε και μαχητικές κινητοποιήσεις που θα πάνε ακόμη πιο πίσω το χρόνο κατασκευής. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των πλευρών. Γι' αυτό έχω προτείνει και επισήμως στον κύριο Ζέρβα και στην κυρία Μενδώνη, και το έχω δημοσιοποιήσει πολλές φορές, είναι και πρώτος του κινήματος αλλαγής Θεσσαλονίκης, έχω προτείνει να συγκροτεί μια διεπιστημονική επιτροπή ψηλού κύρους, που ειδικούς επιστήμονες δηλαδή, και από το εξωτερικό αν χρειαστεί, από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι είναι γνώστες του θέματος, να πούν τις απόψεις τους όλες οι πλευρές και δεσμευτικά μέσα σε ένα δίμηνο. Πιστέψτε με, μπορεί να γίνει αυτό.
Το λέτε τώρα, κύριε Μακριώτη, δεσμευτικά σε ένα δίμηνο, αλλά ξέρετε τι κάνουν οι ακροατές μας ή όποιοι τέλος πάντων μας ακούν,
ναι,
που ακούν την λέξη σύσταση επιτροπής κτλ. Ακούν
όχι,
το κεφάλι τους και λένε.
Είναι μια επιτροπή φορέων.
Ναι, ναι.
Προσέξτε, μιλώ. Μια επιτροπή που θα τη συγκροτήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι θεσμική επιτροπή με χρονικά περιθώρια ένα δίμηνο, μπορεί να γίνει αυτό. Άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα υψηλού κυπήρους και κοινής αποδοχής θα ακούσουν όλες τις πλευρές, άλλωστε μικρές είναι οι παραλλαγές, και θα αποφανθούν. Να είστε σίγουροι, επειδή γνωρίζω τα θέματα, μπορούν να αποφανθούν. Και από τη στιγμή που θα είναι κοινής αποδοχής υψηλού κυπήρους, η απόφαση τους θα είναι αποδεκτή. Γιατί προτείνω αυτό το δρόμο? Φαίνεται διαδικαστικός, αλλά είναι ουσιαστικός. Γιατί οι άλλες δύο επιλογές, η συνέχιση με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα η κατασκευή του σταθμού, ή αυτό που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που
απόσπαση και πάνω τοποθέτηση,
ακριβώς, θα οδηγήσει σε δικαστικές προσφυγές και δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση να κατασκευαστεί το 2023 και να έχουμε λειτουργία του μετρό. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να αποδεσμευτεί ο σταθμός του μετρό στην Βενιζέλου από τη λειτουργία, για να μπορέσει το 2022 να λειτουργήσει εμπορικά η γραμμή από τη Μίκρα μέχρι το σταθμό, χωρίς το σταθμό Βενιζέλου, όπως έγινε και στην Αθήνα. Διαφορετικά, το 2025 ακούγεται μακρινή, αλλά μπορεί να μην είναι και η εφικτή ημερομηνία λειτουργίας, με οποιαδήποτε μέθοδο. Το τονίζω αυτό. Το χειρότερο είναι ο διαχασμός και οι δικαστικές προσφυγές που θα παραλύσουν το έργο. Και φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάμε.
Ναι. Βέβαια, εντάξει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε.
Να σας πω κάτι.
Ναι, παρακαλώ.
Ο Πρωθυπουργός παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο προσωπικό, που κατά την εκτίμησή μου δεν έπρεπε να το πάρει. Αδικεί τον εαυτό του. Κάποιοι το έχουν συμβουλέψει και τον έχουν παγιδέψει. Δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός να γνωρίζει αυτά τα θέματα σε λεπτομέρεια, όπως και αντίστοιχα θέματα. Είναι θέματα πολύπλοκα επιστημονικά. Δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζει τα θέματα αυτά.
Το είχε πει τότε στη ΔΕΘ, κύριε Μαγκριώτη.
Οι συνεργάτες του λένε ότι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να βοηθήσει, να επιταχύνει τις προσπάθειες και τις διαδικασίες, να δώσει βάρος, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για προσωπικές δεσμεύσεις αυτά τα θέματα. Το λέω αυτό καλοπροαίρετα για κάθε Πρωθυπουργό, γιατί γνωρίζουν τι μπορούν να γνωρίζουν οι Πρωθυπουργοί. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει. Ούτε την ειδικότητα έχει, ούτε έχει ασχοληθεί με το θέμα. Το πάνω θα γίνει κάποιος συνεργάτης του, και επειδή έπρεπε να ανακοινώσει ότι όλα τα θέματα θα τα λύσει σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, έπρεπε να δίνει ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι αυτός που τα τρέχει όλα και τα λύνει, για να έχουμε και υψηλές δημοτικότητες, τις χρειάζονται αυτές πάντα οι πολιτικοί. Εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα διαψευστεί. Βέβαια το 2023 είναι χρόνος εκλογών, όπως ξέρετε.
Ναι, ναι.
Είναι αντίστοιχο με αυτό που έλεγαν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το 19 θα κυκλοφορήσει το μετρό και ήταν χρόνος εκλογών.
Αυτό είναι και δίκοπο μαχαίρι, ε.
Αφού, προσέξτε, το 19 τελειώνει το Δεκέμβριο. Το 23 τελειώνει και εκείνο Δεκέμβριο. Κάθε χρόνο, κάθε ημερολογιακό έτσι τελειώνει Δεκέμβριο.
Έτσι συνηθίζεται.
Γιατί είναι την άνοιξη όμως, το αργότερο. Οπότε έχουν πάντα περιθώριο να λένε ότι αν δεν μας εμπόδιζαν οι άλλοι, μέχρι το τέλος θα το κάναμε. Αυτό δεν λέει τώρα και η απερθούσα κυβέρνηση και οι εκπροσωποί της. Λοιπόν, ας μην παίζουμε με τόσο σοβαρά θέματα. Ας ασχοληθούμε πιο συστηματικά και ας επιδιώξουμε τη συνεργασία και τη συνένεση. Δεν μπορεί να είναι θύμα πάντα η Θεσσαλονίκη στα κεντρικά πολιτικά παιχνίδια.
Μάλιστα. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν έχετε κανένα σχόλιο για τον ΟΑΣ.
Πολύ γρήγορα θα σας πω τώρα σαν αναφορά για τον ΟΑΣ. Την ίδια τραγική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Έχει ξεχάσει αυτό που δεσμεύτηκε την ημέρα που ψηφιζόταν η κρατικοποίηση του ΟΑΣ στην Βουλή το 2017, ότι θα εφαρμόσει το 1370 τον κοινωνικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2007 που προβλέπει διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάδειξη παρόχου που θα ασκούν και τις υπεραστικές και τις αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή από 3 του Δεκέμβρη που μας έρχεται, 3/12/19, οριστικά και υποχρεωτικά απελευθερώνονται οι υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες και από εδώ και πέρα πρέπει οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν δημόσιους ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδιωτών παρόχων. Και τους όρους βέβαια πάντα τους καθορίζει το δημόσιο και την επιδότηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για τα υπεραστικά και για τα αστικά όλης της Ελλάδας. Γιατί ανεξάρτητα είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επιδοτούνται, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν επιδοτούνται, αλλά παντού είναι οι ίδιες μονοπωλιακές συντεχνιακές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό έχουμε ακριβές και κάκιστες και υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης. Το έχει ξεχάσει, έχει ξεχάσει αυτή τη δέσμευσή της και την υποχρέωση της χώρας μας. Διάβασα την ομιλία του κ. Καραμαλή προχθές στους μετόχους των 62 κτέλ της χώρας στο συνέδριό τους που έγινε το Πανελλήνιο στα Γιάννενα και είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το 1370 αλλά επειδή είστε καλοί επαγγελματίες θα βρούμε τρόπο. Τι τρόπο? Διαγωνισμός. Και αν είναι οι καλύτεροι θα το πάρουν. Δεν υπάρχει θα βρούμε τρόπο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσέξτε να σας πω και κάτι που δεν είναι γνωστό. Ο κ. Πίρτσης, επειδή ακριβώς έβλεπε ότι έρχεται ο Δεκέμβρης, ψήφισε μια τροπολογία το Μάιο, η οποία δίνει 2 χρόνο παράταση στη χώρα μας. Με την τροπολογία αυτή, η οποία βέβαια δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι. Δηλαδή, δεν θα εφαρμοστεί ο κοινωνικός κανονισμός σε αυτό το Δεκέμβρη, πάμε 2 χρόνια πίσω. Αυτή η τροπολογία, είπε ο κ. Καραμαλή, θα τη σεβαστούμε, διότι το κράτος έχει συνέχεια. Τους βολεύει όλους. Κρατούν το ίδιο μονοπωλιακό καθεστώς, που είναι εις βάρος, όπως είπα, της ποιότητας και των υπηρεσιών. Και ουσιαστικά διατηρούν τις πελατειακές εκλογικές σχέσεις με όλο αυτό το σύστημα των ανθρώπων που είναι επαγγελματίες που προσφέρουν, αλλά πρέπει όμως με όρους ανταγωνισμού και διαφάνειας πλέον να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή και ειδικά στην προσφορά τόσο σημαντικών κοινωνικών αγαθών. Τώρα, όσον αφορά πιο ειδικά στο ΚΤΕΛ, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι βγάλαμε άλλα 100 λεωφορεία, 120. Μα το καλοκαίρι υπάρχει περιορισμός των λεωφορείων. Η προσθήκη των λεωφορείων που έγινε ήταν τα λεωφορεία που θα έμπαιναν ούτως ή άλλως το Σεπτέμβριο. Και λέει θα βάλουμε και άλλα 120 με την αρχή του χρόνου. Δεν θα βάλουν 120. Απλώς είναι αυτά που κάνουν τα υπεραστικά δρομολόγια που θα τα δώσουν στο ΚΤΕΛ, που θα πάρει καινούργια λεωφορεία, που θα επιβαρυνθεί επιπλέον, αυτά που κατέγγειλαν όταν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα συνεχίζουν και αυτοί. Με συμβάσεις 2 χρόνων. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να τελειώσει, να γίνει διεθνής διαγωνισμός και να υπάρξει ιδιώτης πάροχος. Θέλει το κράτος να συμμετέχει. Να συμμετέχει αλλά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κύριε Μακριώτη, ήσασταν σαφής αναλυτικός. Επιτρέψτε μου όμως να αλλάξω θέμα. Θα ήθελα λίγο έτσι.
Είπατε και για το flyover.
Ναι, και για το flyover, ναι.
Θα απαντήσω αμέσως. Ναι, το flyover το μελετήσαμε. Δεν θέλω να μιλήσω σε πρώτο ελληνικό, σε πρώτο πληθυντικό, την περίοδο 2010-2012, όταν ήμασταν στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ήμουν υφυπουργός υποδομών με την Εγνατία. Και ήμασταν έτοιμοι, είχαμε διασφαλίσει και τα 120 εκατομμύρια που χρειαζόταν με προκαταρτική μελέτη να το δημοπρατήσουμε. 18 μήνες κατασκευή είχε. Δεν θα εμπόδιζε καν την κυκλοφορία. Έτσι ήταν προγραμματισμένο. Άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, τον οποίο βέβαια στήριζε το ΠΑΣΟΚ, εγώ διαφωνούσα σε πολλά θέματα. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, που ανήκαν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, κατήργησε αυτόν τον προγραμματισμό. Χάθηκαν τα χρήματα και χαίρομαι τώρα που μετά τόσα χρόνια επαναφέρω αυτή την πρόταση. Μακάρι να γίνει. Και να, θα θέλω όμως κάτι να σας πω. Παρακαλώ. Μέσα σε ένα χρόνο δεν πρόκειται να επικαιροποιήσουν τη μελέτη, να βρουν τα χρήματα και να δημοπρατήσουν το έργο. Είναι θετικό το ότι έστω μετά από τόσα χρόνια το ανακαλύπτουν και πάλι, αλλά το τονίζω, δεν πρόκειται να επικαιροποιήσουν, γιατί η προκαταρκτική υπάρχει από εμάς. Ναι. Δεν πρόκειται να προλάβουν την επικαιροποιήσουν, και δεύτερον δεν πρόκειται να βρουν τα χρήματα και να κάνουν τη δημοπρόταση. Γι' αυτό λέω ότι οι πρωθυπουργοί δεν πρέπει να δεσμεύονται με ημερομηνίες. Ας μείνει στο θετικό.
Σωστά.
Ότι το επανέφερε το θέμα και εγώ το επικροτώ.
Βέβαια, κάποια στιγμή, κύριε Μαγκριώτη, και λόγω της εμπειρίας σας, πρέπει να συζητήσουμε αυτό το παρανοϊκό που συμβαίνει στη χώρα μας. Δεν ξέρω, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες.
Ακούστε τι συμβαίνει στη χώρα μας, γιατί είμαστε πολιτικά λίγο υπανάπτυκτοι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι, παρόλο τον παραφρολογισμό και τις παραφροσύνες της πάλι ποτέ χώρας που δεν έδιε ποτέ ο ήλιος της Μεγάλης Βρετανίας, ότι πράγματι έχουν κοινοβούλιο και χοροπηδάει την εκτελεστική εξουσία κανονικά. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι η δική μας που επικυρώνει, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Αυτό κάνει συνέχεια. Είναι υποβαθμισμένο και επικυρώνει απλώς τις αποφάσεις εκτελεστικής εξουσίας. Είτε αφορά εξεταστικές επιτροπές, είτε νομοσχέδια, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε το Κογκρέσο και οι επιτροπές του Κογκρέσου. Χορεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι, γιατί η λαϊκή εξουσία εκεί εκπροσωπείται.
Κύριε Μαγκριώτη, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα πολύ ουσιαστικό και θα ολοκληρώσουμε με αυτό την κουβέντα μας. Διάβαζα το άρθρο σας στο οποίο αναφέρεστε στην ψήφο των νομογενών και μάλιστα σε μια στιγμή που υπάρχει μια αισιοδοξία ότι βρέθηκαν οι απαιτούμενες 200 ψήφοι για να περάσει το νομοσχέδιο.
Λοιπόν, ακούστε, να σας πω,
λέτε λοιπόν, για να το πω για τους ακροατές μας έτσι πολύ περιληπτικά, ότι δεν είναι εφικτό.
Είχαμε διαμορφώσει μαζί με τους συγγενείς μια πρόταση εκείνη την εποχή. Δυστυχώς και τότε το νομοσχέδιο δεν πέρασε. Έγιναν άλλες δύο απόπειρες και από την Νέα Δημοκρατία 2006 και από το ΣΥΡΙΖΑ 2018. Ούτε αυτές προχώρησαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πραγματικά...
Λέτε υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες.
Και τεχνικές και ουσιαστικές, αλλά το άρθρο 51 παράγραφος 4 του συντάγματος, του ελληνικού συντάγματος, που όπως τροποποιήθηκε το 2001 από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, γιατί είχε ευρεία πλειοψηφία και τότε, θέλει 200 έδρες σε ΦΑΠΑΞ χωρίς έκπτωση, και δεύτερον μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για το πώς θα ψηφίζουν και πώς θα καθορίζει το εκλογικό σώμα. Και τι λέω λοιπόν εγώ? Η αρχική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη συνταγματικά ορθή. Προσέξτε να δείτε τώρα το παράδοξο. Οι κόφτες που βάζουν όλα τα κόμματα είναι ορθοί, αλλά είναι αντισυνταγματικοί.
Μάλιστα.
Έτσι, εάν ψηφιστεί με τους κόφτες που αναγκάστηκε να δεχθεί η Νέα Δημοκρατία και θα περιοριστεί πάρα πολύ ο αριθμός που θα ψηφίσουν, τι θα συμβεί την επόμενη μέρα με την πρώτη προσφυγή ενός πολίτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή και η ίδια Κεντρική Εκλογική Επιτροπή? Θα καταργήσει όλους τους κόφτες, γιατί επειδή είναι αντισταγματική, και θα μείνει σκέτος ο νόμος όπως τον ήθελε αρχικός η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος πάλι, όπως γράφω, είναι ανεφάρμοστος, γιατί έχει τεράστια τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα, ναι, για τους εκλογικούς καταλόγους, για τις περιφέρειες, για τις ηθαγένειες, για μια σειρά θέματα. Θέλει δουλειά πολύ και σοβαρή δουλειά. Πρέπει να έχουν ψήφο οι ομογενείς, αλλά δεν πρέπει όμως να γίνονται παιδί εκμετάλλευσης κάθε φορά από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις.
Ωραία, υπάρχει
να κάνουν σοβαρή, ναι, δουλειά, και ας προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να δώσουν με συνταγματικό τρόπο την ψήφο στους ομογενείς.
Προφανώς και το γνωρίζουν αυτό στην κυβέρνηση, κύριε Μαγκριώτη.
Τώρα τι να σας πω, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο το πρωί να λέει ότι θα τροποποιήσουμε το άρθρο 54 παράγραφος 2. Προσέξτε, το άρθρο 51 παράγραφος 4 προσδιορίζει. Και το άρθρο 51 παράγραφος 3 μιλάει για το ποιοι έχουν την ελληνική ηθαγένεια και ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ναι.
Αυτά είναι τα κρίσιμα άρθρα. Το άρθρο 54 παράγραφος 2 που είπε ο κ. Θεοδωρικάκος είναι αυτό που προτείνει το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι βουλευτές που θα εκλέγονται να είναι
επικρατείας.
Στο επικρατείας.
Ναι, ναι.
Άρα πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το άρθρο για να αλλάξει αυτή η διάταξη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τελείως άσχετο με το θέμα που θίγω, που είναι το ουσιαστικό.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Καλημέρα, καλημέρα.